Pritak tvenam, zaradi ločenosti, tu, toda, jet, katero, gyanam, znanje, nanabhavan, mnogovrstne narave, pritak vidan, različne, veti, pozna, sarvešu, vseh, butešu, živih biti, tat, to, gyanam, znanje, vidi, vidi, rajasam, strasti. Prevod in komentar Šrila Prabhupada. Če človek vidi v vsakem telesu drugačno živo bitje, vidi, da je njegovo znanje v guni strasti. Pojmovanje, da se živo bitje ne razlikuje od materialnega telesa in da je ob smrti telesa uničena tudi zavest, je v guni strasti. Ljudje s takim znanjem menijo, da se telesa razlikujejo drugo od drugo, ker so razvila različne vrsti zavesti in ne priznavajo ločenega obstoja duše, ki je izvor zavesti. Dušo enačijo s samim telesom in pravijo, da ne obstaja ločeno od njega. Nekateri od njih so prepričani, da je zavest začasna. Drugi zanikajo obstoj individualnih duš in govorijo o vsepričujoči duši, polni znanja materialnega telesa, pa imajo za začasne pojavne oblike nevednosti. Nekateri pa menijo, da v telesu ni niti individualne, niti vrhovne duši. Vsa taka prepričanja so rezultat gune strasti. V 19. tekstu Krišna pravi, da so tri različni tipi aktivnosti in jih kategorizira glede na tri gune materialne narave. Torej, znanje je v vrlini, znanje v strasti in znanje v nevednosti. Torej, ta odsek pa govori o duši, o čem, kdo smo in kdo so ostali okoli nas. V prejšnjem verzu, v 20. verzu, torej, najboljše znanje v vrlini je opisano, in tam govorijo, da vidimo, da je duš, da je vsako telo ima dušo. In da je to, da je vedno duša, čeprav je telo morda različno. V strasti pa smo vsi drugačni. Torej, vsi se med sabo razlikujemo za tistega, ki je v strasti. Torej, obstajajo različni tipi duš. V krščanski veri je en pogovor Šrila Prabhupada za tem kristjanom in reče Prabhupada, da so živali tudi duše. In potem reče ta kristjan, ja, ampak da so živalske duše, torej v bistvu ločuje duše. Torej, nekateri kristjani govorijo, da obstaja vsaj živalske in človeške duše. Torej, če imaš človeško duso, je tvoj srečen dan in lahko greš nazaj Bogu. Če pa imaš živalsko dušo, pa nimaš sreče. Zato je glede na to filozofijo Glede na to filozofijo se lahko upravičujemo, da lahko jemo živali, ker imajo različne duše, oziroma nimajo prave duše. Prahladananda Maharaj včasih govori, da v zgodnem krščanstvu je govorilo, da ženske nimajo morda prave duše. In potem je bilo glasovanje je bilo 3-4, da imajo duše, tako da, ja. No, to ni najbolj napredno znanje. Morda si lahko mislite, da če ostavite ljudi na cesti in jim želite pojasniti neko znanje in potem oni govorijo in kako je to relevantno za mene. V bistvu mene zanima ta filozofija. Nočem govoriti o tej filozofiji, kar ni relevantno za mene. Ampak v bistvu imamo vsi neko filozofijo. Brez da imamo filozofijo, ne moremo imeti nobenih dejanj. Imamo neko mentalno ogrodje oziroma konstrukte, glede na katera izvršimo neka dejanja. In to ima tudi posledice. Torej, če mislimo, da da je tudi duša v živalih, potem si lahko mislijo, mogoče pa imajo tudi te duše nekatere pravice, podobne kot jih imam jaz. Morda so manj napredne kot jaz, ampak vseeno pa imajo morda nekatere pravice.
Sometimes funny, not so funny contradiction.
Obstaja smešno nasprotje. Torej, ljubitelji živali in ti mislijo, da je njihov pes zelo, zelo pomemben in grejo na ta gibanja, da zaščitimo živali. Potem hodijo na proteste in potem naslednji dan grejo v McDonald's in pojejo hamburger za neko živaljo. Torej, ja, vidijo samo, da ima njihov ljubljenček dušo, ampak to, kar je na krožniku, pa odmislijo oziroma se ne zavedajo. Torej, posledično je to zelo pomembno, če vidimo dušo ali ne. Kajti, če vidimo dušo, potem smo s težavo nasilni. Nekoč sem spoznal eno gospo, ki je bila večinoma vegetarijanka. In imela je to pravilo, da ne bo jedla ničesar, kar ne bi mogla ubiti. Naprimer, če ješ piščančjo meso, potem moraš biti sposoben vzeti to kuro in jo ubiti in potem pač speči, da pride v to meso stanje in poješ. In če to narediš, potem potem morda lahko misliš, mogoče pa ta kura trpi. Potem se v bistvu prisiljen videti, da morda pa ta žival ima čustva oziroma neko naravo svojo. In potem si misliš, mogoče pa nisem tako feslačen, bom nekaj drugega raje pojedel. Je pa jedla včasih ribe, recimo. Ker je mislila, da riba nima toliko čustev. Ampak celotna poanta je, da če vidimo dušo, potem naredi veliko razliko in s težavo imamo čudno vedenje do teh duš. ker se zavedamo, da povzročamo trpljenje tem dušam. Vsa ta nenavadna vedenja, ki jih imamo ljudje, so mnogokrat povezane z tem, da ne vidimo duše za posameznimi telesi. En problem v modernem svetu je, da obstaja cela veriga teh, torej cela veriga teh dobavitlov hrane in potem sploh ne vidimo živali, zatem samo dobimo meso na krožniku. Torej ti najboljši menedžeri običajno tudi ne vidijo duš, kako delajo, oni samo vidijo številke, na primer. Ja. Torej tisti na Kitajskem, ko delajo 16 ur v tovarni in pa imajo kemikalije v tovarnah, da je njihovo zdravje uničeno. V bistvu ne vidijo duš za tem, torej za temi delavci. Vidijo samo profit, 4 milijonski profit, očitno delam nekaj prav. Torej, zelo grozne stvari se lahko dogajamo, že samo zato, ker ne vidimo duše. Torej, dejansko se soočamo z dušami, ne samo z nekimi številkami. Te korporacije so v tej smeri. Torej, v podjetju, ki sem delal, so naredili vprašalnike, kako smo srečni v podjetju. Vsa vprašanja pa so bila v smislu, najprej je bilo napisano, ja, torej, zanima vas naše mnenje. Pride nek do tebe in reče, kaj si pa misliš o tem? Ampak ne, oni so imeli vprašalnik in so imeli, lestvico od 1 do 5, kako si srečen z tem. In potem sem samo nekaj klikal, da sem čim prej rešil. Ja, 4, v redu. Torej, pričakoval sem nek okvirče, ker lahko kaj napišem. Sovražim tega sodelavca. No, ta kolega pa mi je všeč. Torej, ni bilo možnosti, da dejansko povem svoje mnenje, ampak si mogel nekaj izbrati to, kar so zastavili oni. Torej, ni moral nič povedati iz srca. Torej, en izmed posledic tega, da ne vidiš dušo, je pač tudi ta fraza, torej, ni nič osebnega, je samo posel. To ni važno, se nisi človek. Druga mentaliteta pa je, ki pride iz pomankanja razumevanja, da ja, je ta karmi mentaliteta, ker bistvo je duša samo v življenju in pač ne gre izven življenja tega telesa. Torej, imamo samo eno življenje, zato pač izvlečemo, koliko gre iz tega življenja. Torej, če ne uživaš na polno, potem verjetno ne boš mogel kasneje, da to naredi vse, kar lahko. Čarvaka Munija filozofija je bila. Seveda vemo, da so dejanske posledice ne v naslednjih življenjih, ampak tudi v tem življenju, glede na naše akcije v svetu. To so samo nekatere posledice. Torej pomankanju razumevanja, da obstaja duša. Torej lahko imamo mentaliteto, da ok, pač uživajmo, ni posledic. In tudi mi smo lahko pod vplivom teh filozofij, tudi če postanemo bhakte, ampak pretem pa smo bili izjemno pod vplivom teh različnih filozofij. In zato bi morali nasloviti ta nagnjena. Kar sem rekel na začetku, je, da imamo vsi neko filozofijo. Zato bi morali biti prepričani, da razjasnimo, kaj pa je naša filozofija. In seveda obstaja ta tip filozofije v naslenjaču. Torej, kadimo cigaret, pijemo vino in govorimo o filozofiji v našem obdobju. Torej, ne govorimo o filozofiji, o čem torej, razpravljamo z drugimi, ampak tudi ti filozofi v naslenjaču včasih govorijo o prijetni filozofiji, ampak kakšna pa so njihova dejanja. Torej, ko gledamo nekoga, kakšna je njegova prava filozofija, moramo gledati, kako se obnaša, ne pa kako govori, oziroma kakšne so njegove dejanja. Torej, v enem predavanju je širila, jutranjem predavanju je širila Prabhupad, rekel, da je bila razprava Yamadutas. Yamaduta reče, ja, to so torej naše, torej, da ga odvlečejo v tako imenovan pekel. Vishnudutas. Potem se prepira med sabo, ali ga ne nesejo, torej v boljši svet, ali peklenski svet. Vishnudute pa vprašajo, ok, če ste torej zdaj, ok, če ste torej zadolženi za to, da veste, kaj je dharma, potem morate pojasniti, kaj je dharma. Šrila Prabhupad pa pravi, v tem predavanju, torej Šrila Prabhupad rekel, idem malo bencina na to temo, torej ti si bhakta, kaj pa pomeni, da si bhakta? Torej ti slediš Šrila Prabhupada, kaj pa to pomeni, da slediš Šrila Prabhupada? Imaš torej kantimalo in imaš tilak, ne, to ni dovolj, torej to samo zunaj, zunanjast. Poanta tukaj je, da kaj pomeni, da sledimo neke filozofije? Da imamo neko filozofijo, ki ni samo teoretično, ampak tudi je praktično. Torej, če sledimo Šrila Prabhupada, potem tudi sledimo praktično njegovim naukom. Torej, vidimo svet skozi oči Šrila Prabhupada in tudi potem naše dejanje to odražajo. To je zelo pomembno, ker lahko včasih torej, to pomeni, da moramo poznati filozofijo. Torej, vsak bhakta bi moral vsaj brati knjige Šrila Prabhupada. Kako lahko drugače spoznamo filozofijo? Če torej sledimo Šrila Prabhupadu, ampak ne vemo, kar Šrila Prabhupad govori, oziroma kaj želi od nas, kako mu potem lahko sledimo. Šri Prabhupada je kot najpomembno navodilo dal. V tem, da beremo knjige. Torej, imamo neko dolžnost, imamo tilak, imamo tulsi, zavaratnik. Ampak moramo tudi brati knjige. Torej, priporočeno je, da bi morali brati vsaj eno uro na dan. Če pa predavamo, pa bi morali brati vsaj dve uri na dan. Ta poanta je bila tudi na začetku, ker so na začetku gibanja bili v distribuciji distribuciji knjig. In Šrila Prabhupada je enkrat šel v en tempel, ki so porazdeljevali veliko knjig. In Šrila Prabhupada je in ja, bakte so v bistvu pričakovali, da bo Šrila Prabhupada zadovoljni. Potem je Šrila Prabhupada rekel, o, vidim, da delite veliko knjig, ampak jih spoh berete. In potem je bila tišina v celem templju. Ja, ne vem. Nimamo časa, da bi brali. Potem je Šrila Prabhupada jih pogledal in rekel, kaj je sploh poanta predem. Torej, bakte morajo brati knjige Šrila Prabhupada. Kajti, če jih beremo, potem bomo tudi imeli inspiracijo. Vse to vidite, da tudi, če jih berete, potem ste inspirirani. No, to je ok, to je torej neka filozofija od naprednega bakte. Mnogokrat pa tudi najdemo, da so tukaj neke odgovore od vprašanj, ki imamo. Torej, enkrat sem bral Šrimad Bhagavatam, potem sem šel na Sankirtan. Torej, zjutraj sem bral in so bili, o, to so ti ljudje, ki so ti in ti. In si je mislil, to ni mogoče. Šrila Prabhupada pa je rekel, je to dal in je dal proti argumente tej čudni filozofiji teh ljudi. In potem je šel na cesto in je srečal ravno s tako osebo in je potem točno vedel. Ravno zjutraj sem se pripravil, se je mislil. Torej so odgovori v teh knjigah za vse probleme, ki jih imamo. Zato bi tudi morali razmišljati na ta način. Če imamo kak problem, moramo samo najti odgovor v knjigi. In seveda moramo tudi aplicirati to znanje. Torej, če samo recitiramo, ni veliko smisla, ampak moramo tudi priti do točke, kjer vidimo cel svet skozi to filozofijo in razumemo, da od tega nesemo veliko praktičnih situacij in v bistvu vemo v vsaki situaciji, kaj lahko naredimo. Torej, razumem to filozofijo in če razumemo filozofijo, potem tudi vemo, kako to dati v življenje. Torej, gospod Krišna je rekel o Budi jogi. Torej, Budi joga pomeni, ko imaš neke misli, neka situacija in neke misle, potem lahko uporabiš svojo inteligenco, da ločiš, ali je to dobra ali slaba ideja. Torej, glede na Guru Sadhu Shastra, potem vidimo, da to je dobra ali slaba in potem tudi izvršimo to idejo, ne glede na Guru Sadhu Shastra. Smisel tega je torej, da moramo preučevati knjige, razumeti knjige, torej videti svet skozi te knjige in potem tudi aplicirati praktično te knjige. Torej, vrednost naših dejanj ni tako, ni toliko v tem, kar delamo na zunaj, ampak je naša filozofija. In to je zelo pomembno. Zakaj delamo nekaj? Torej, kaj je filozofija za tem? Mnogokrat lahko delamo neke bhakti dejavnosti, ampak imamo nepravilno mentaliteto. Torej, delamo bhakti aktivnosti, ampak imamo karmakanda mentaliteto. Torej, pričakujemo neke rezultate od tega dejanja. Torej, pomil sem tiste lonce, zato bi rad tri kose torte. Torej, obstaja mnogo primerov za take situacije. To je seveda... Seveda moramo biti prepričani, da je tudi mentaliteta pravilna zadaj, ne samo zunanji pogled na te dejavnosti. Torej, lahko delamo bhakti aktivnosti, ampak je mentaliteta oziroma razpoloženje za tem lahko karma ali gjana, ambicije. Kar je tukaj pomembno, je, da torej, kaj je naša filozofija v ozadju teh dejanj. Torej, podobno je tudi ta Hare Krishna tempel. Torej, tu so recimo, obstaja različne zgradbe, ki so v boljšem stanju kot Hare Krishna tempel. Potem obstajajo tudi ljudje, ki boljše povejo kot nas, torej, važno pa je, kar je ozadaj, torej v ozadju teh institucij oziroma osebnostnih lastnosti. Torej, res je pomembno, da preučujemo te knjige in izkušnje kažejo, torej, da ljudje, bhakti, ki preučujejo knjige, ostanejo dalj časa v gibanju. In tudi naredijo veliko več, torej veliko večji napredek imajo. In če pa preučujemo knjige, potem tudi cenimo knjige in vidimo, da so te knjige velika vrednost in potem tudi dobimo močno prepričanje, da... Močno prepričanje, kar smo bolj najmanje pri slabih in pri dobrih dneh. Torej, pri slabih dneh smo velikokrat testirani. Če je to res, kar verjamemo, torej prasadam je dober, ampak če se nič takega ne zgodi, potem... Torej, če pa recimo dajo sol na mesto sladkorja v halvo, potem vsi gledajo čudno in potem, če se na Sankirtano nekaj zgodi, potem ljudje čudno gledajo. Potem pridemo do točke, ko vidimo, aha, smo testirani, si res prepričan, da želiš to delati? Si res prepričan? In potem moraš reči, ja, se entuzijastom. Ni važno te slabi rezultate, gremo naprej. Torej moramo preučevati to filozofijo in dobimo to prepričanje neomajnosti in to nam da stabilnost, torej pri slabih dneh. Obstaja vedno slabi dej. Torej, takoj, ko pride do dežja, potem tako končamo.
Teda ćemo pa gavati tako i djavi.